Албан журмын даатгагчдын холбооны цаг.
Шинэ өдрийн мэнд хүргэе сонсогчдоо. Соёмб нэвтрүүлгийг энэ удаад албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэж байна. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үндсэн зорилго бол даатгалын тохиолдол гаргасан жолоочийг хамгаалах, эрсдлийг хариуцах, тэдний хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршиж байдаг. Нэвтрүүлгийн эхэнд цөөн хідэн тоон баримт дүрдий. Энэ бол өнгөрөгч 2018 онд албан журмын даатгагчдын холбооны даатгалын сангаас болон гишүүн 15 даатгалын компаниас нийтдээ 24,782 жолоочийн даатгалын тохиолдол гарч 15 тэрбум 14 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олгожээ. Хохирлын эрсдлийг ангилж үзвэл тээврийн хэрэгсэлд хохирол учруулсан 21,753 даатгалын тохиолдолд 12 тэрбум 742 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр, бусад хөрөнгөд хохирол учруулсан 20,681 даатгалын тохиолдолд 1 тэрбум 694 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр, бусдын амнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулсан 348 даатгалын тохиолдолд 577 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олгосон байна. Өнгөрсөн оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс замын хөдөлгөөний шинчилсэн дүрэм мөрдөгдөж эхэлсэн. Шинээр орсон чухал заалт бол замын хөдөлгөөний шинчилсэн дүрмийн 3-5G, 3-6 дахь заалт юм. Тухайлбал 3-5G-д тухайн ослын талаар цагдаагийн байгууллагад яаралтай мэдэгдэж, ослыг гэрчлэх хүмүүсийн овог нэр, хаяг, утасны дугаарыг тэмдэглэж аваад цагдаагийн ажилтан хүлээх ба түүний гэртэл ослд холбогдол бүхий эд мөрийн баримт, ул мөрийг хамгаалах, бусад тээврийн хэрэгсэл тойрч гарах нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар бололцоотой арга хэмжээ авах гэж заажээ. Энэ нь цагдаагийн ажилтан заавал ирүүлэх үүрэг хүлээж байгаа юм. Харин дүрмийн 3-6-д зам тээврийн ослын үед хүний амнаас эрүүл мэнд хохироогүй, ослд холбогдсон жолооч нарын тээврийн хэрэгслээс бусад эд хөрөнгөд хохирол учраагүй, ослоос үүдсэн эд хөрөнгийн хохирлыг жолооч нар өөр хоорондоо буюу даатгалын байгууллагатай харилцсан маргаангүй шийдвэрлэхээр тохиролцсон бол энэ дүрмийн 3-5G-д заасан үүргээс чөлөөлөгдөж болно гэж би. Хүний амнаас хохироогүй, эд хөрөнгө ихээр хохироогүй, даатгалын тохиолдол гаргасан жолооч нар хэн буруутайгаа мэдэж байгаа, аливаа маргаангүй тохиолдолд цагдаа дуудалгүй даатгалаа эрүүлэх боломжийг дүрмээр зааж өгсөн нь жолооч нарт маш том дэмжлэг, хамгаалалт болж байгаа билээ. Учир нь зам тээврийн осол зөрчилд цагдаа ирсэн тохиолдолд хэрэг бүртгэл хийж, буруутай этгээдийг зөрчлийн хуулиар 101 хүртэл төврөгөөр торгож, эрхийн оноогоос хасдаг. Ийм эрсдэлд орон байж даатгалаас 100,000 төгрөгийн нөхөн олгуур авч байснаас цагдаа дуудалгүй хоорондоо тохиролцоод салах нь түгээмэл байсан билээ. Өмнөх онд биднийг Налайх, Багнуур, Бахангай дүүрэг, Дорногов, Говьсүмбүр аймагт томилолтоор ажиллаж байхад даатгалын компаниуд цагдаагаас бичиг авчир гэдэг шаардлага тавьдаг. Энэ нь жолооч нарт нөхөн олгуур авахд хүндрэл чирэгдэл учруулж, тэрч бүх хил даатгалд хандахгүй байх шалтгаан болдог талаар олон хүн өгүүлж байсан билээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ярих сэдв бол дүрмийн 3-5G, 3-6 дахь заалтын хэрэгжилт юм. Даатгалын компани, жолооч, тээврийн цагдаагийн албаны холбогдох хүмүүстэй энэ сэдвээр ярилцлаа. Чингэлтэй дүүргийн тээврийн цагдаагийн албаны үрдчлэн сэргийлэх ажил хариуцсан зохицуулагч, дэслэгч өнө болттой уулзъя.
За, Хутам замд одоо үр гүйцэтгэх зам тээврийн ослын дуудлаган дээр очихт бол одоо хоёр жолооч бол ослын зөв бүргээ ойлгоцсон. Ийм байдлаар хот бол даатгалын байгууллагаас одоо дуудлага өгсөн боловч одоо тухайн одоо өөрийнх нь даатгуулсан даатгалын байгууллага нь одоо заавал цагдаа дуудаа, цагдаагийн одоо тодорхойлт авчир гэсэн шаардлага тавьдаг. Үүнээсээ шалтгаалаад одоо зам тээврийн ослын холбогдсон жолооч нар манад цагдаагийн байгууллагад одоо чирэгдүүлээд ингээд удаагаад байгаа мэт ойлголтыг үүсдэг. Зарим даатгалын хувьд бол одоо 300,000 төгрөгөөс дотгош одоо зам тээврийн ослыг одоо манайх авна гэж заадаг. Одоо 500-600 болоод ирэхэд заавал цагдаагийн байгууллагаас тодорхойлт авна гэхээр нөгөө эргэж жолооч нар буцаад замын цагдаа руу одоо 5-5 өгүүлдэг л одоо 500-300,000 цагдаагийн байгууллагаас одоо гаргаж өгөх юм шиг ийм ойлголттой болцсон. Тийм учраас одоо даатгалын байгууллагууд бас одоо төргийн шуурхаа иргэдэд өөрчлөлт бол хин хиндийнхээ одоо бас ард иргэдийнхэн болон бидний өөрсдийн одоо цаг завд бас нэлээд тодорхой ахицх Тэвэр хэрэгслийн албан журмын даатгал дээр бол одоо хүний амь нас зэрүүл мэнд тохирсон үлэмж хэмжээний хохирлттой ослын одоо зөв буруунд одоо мэдхгүй тохиолдолд заавал даатгалын боловсрол дуудах шаардлагатай гэж заасан байгаа. Гэвч одоо ослт албагдсан жолооч нар зөв буруугаа мэддэг хохирлын хэмжээ баг хүний амь нас эрсдэггүй тэмтээгүй тохиолдолд даатгалын боловсрол одоо ирж үтсээ заавал цагдаан боловсрол тодорхойлт ав гэсэн одоо шаардлагыг тавьдгаа. Тийм учраас бас даатгалын боловсролын зөв буруугаа мэдж байгаа тохиолдолд одоо үйлчлүүлж байгаа иргэдэг юм бас хүндрэл учруулахын тулд бас төргийн шуурхай үйлчлүүл одоо бидний бас цаг зав нэлээ тус нэмэр болно гэж байна. Ослын хувьд бол за осол болсон тохиолдолд бол одоо шинэ хуулиар бол одоо харилцсан одоо зөв буруугаа мэдж байгаа тохиолдолд даатгалын байгууллагад одоо даатгалын байгууллагаар шийдэж хоорондоо эсвэл тохиролцсон ослын газраас хөдөлж болно гэсэн залт. За зөрчлийн тухай хуулиар ер нь бол одоо зам тээврийн ослол гэлтгүй одоо замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн жолооч нар торгуулийн арга хэмжээ авч яана гэдэг юм. Ямарваа нэгэн одоо дүрм зөрчиж байгаа юм эргээд нөгөөтгөн зам тээврийн ослолон хоёрд. Өгнөөс урдсан сэргийлэхэд бол та нэг удаа одоо дүрм зөрчөө торгуулахгүй байж болно, ос толбогдохгүй байж болно. Өгнөөс урдсан сэргийлээд одоо дүрм зөрчсөн тохиолдолд цагдаагийн боглогоос саман цагдаагаас одоо арга хэмжээ тооцоод. Тэгм учраас зарим жолооч нар ерөөс энэ дүрм зөрчснийг одоо нэг удаа торохгүй ч юм уу явуулч болтгүй юм уу заавал ингээд торгоно гэдэг ингээд зогсоогоод байд бидэрт одоо иргэдэг чирэгдүүлэх юм гэсэн ойлголттой. Энэ бол зам тээврийн ослоос урдсан сэргийлэхэд та улам одоо бусдын амьнаас эрүүл мэнд магадгүй цаашлаад эд хөрөнгө хүний амьнаас эрүүл мэндийг одоо хохирох юм нөхцөл байдлаас урдсан сэргийлж ин торгуулийн арга хэмжээ авч дахин одоо энэ төрлийн одоо зөрчил үүдэхгүй гарахгүй байх талаас нь л одоо сэрэмжилж арга хэмжээ тооцчих.
Албан журмын даатгалын хуулийн үзэл санааны нэг хэсэг нь жолооч нарыг хариуцлагажуулах гэж дэслэгч өнө улд тодтогч байна. Үннийг хэлэхэд даатгалаас хүний хохирлыг барагдуулчих юм. Тиймээс яасан ч яах вэ гэсэн шиг замын хөдөлгөөнд зэрлэг балмад оролцох хандлага сүүлийн жилүүдэд илт ажиглагдах болсон. Олон хүн энэтэй санал нийлэх бах. Тийм учраас л осол зөрчилд шаардлагатай үед цагдаа ирж, хэрэг бүртгэл хийж, осол гаргасан бол зөрчлийн хуулиар торгож, дүрм зөрчсөн учир эрхэн ононоос хасдаг байна. Сөрөг талын тухайд бид дээр өгүүлсэн. Дүрмийн 3-6 дахь энэ заалтаас болж даатгалаас нөхөн олгор авч чадахгүй тохиолдолд нэмэгдэх хандлагатай байгаа гэдгийг. Даатгалын компаниудаар орж сурвалжиллаа. Тэд дүрмийн 3-6 дахь заалтыг ягштал биелүүлж байгаа гэдэг тайлбар өгдөг. Хөдөө орон нутагт ажиллаж байхад бид цагдаагаас заавал бичиг авчир гэж нэгтгэвэ гэсэн тайлбар өгч байсан юм. Гэвч даатгалын компаниуд цагдаа заавал оролцох ёстой. Тэгж байж үнэн зөвийг шийдүүлнэ. Даатгалын хурамч тохиолдол их гардаг гэж ярьж байна. Ард даатгал компани ажилтан анх хоёрын яриаг одоо сонсъё.
Тэгээ хуулийн дээр бол ерөөсөө тодорхой л доо. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт үйлдэл үнэлээд нөхөн хэлбэр шийдвэрлэхээр л зохицуулсан заалт таа. Бид бол зохицуулахороо албан журмын холбоо даатгалын компаниуд тээврийн цагдаагийн албатаараа харилцсан ойлголцоод зарим нэг байдал дээр ингийа. Аль алины хаачлалыг бодъё, хоёр талаас ажиллая гэдэг байдлаар хандаад. За тэгээд яг бага зэргийн хохирол дээр өөрөөр хэлбэл хохирлын хэмжээ бага байгаа тохиолдолд даатгалын компани маань компанийн шуурхай албаочдод үзээ баталгаажуулсан тохиолдолд бол тэр шийдвэрлээд явъя гэж. Гагцгүй нөгөө л дахиад нөгөө иргэд чиглэлсэн нөгөө мэдээллийн сангийн зарцуулалт, жолоочийн сангийн зарцуулалт маань нийгэм чиглэлсэн сургалт зурчлагаа дутуулзуулмаг хийснээс болоод жолооч нар маань цагдаа үгээр бид нэг их хөдлөө өвчих болох юм байна. Байрнаасаа хөдөлчих юм байна. Дараад нь одоо даатгал нөхөж очиж үйлчлэг хийгээд тэргээ баримтжуулаад энэ хөнгөлбөр олгож явуулах юм байна гэдэг ойлголт байгаа тоххой. Энэ үнэн маань үгүйлтэй. Ер нь бол цагдаа очиж гэж гисэн даатгалын шуурхай алба маань очиж ийж хиний буруу зүг болсон байна уу? А яг манай даатгуулагчийн буруутай байна уу? Үгүй байна уу гэдгийг баталгааж усны үндсэн дээр нөхөлбөр олох боломжтой болоод. Иргэд маань болохоор яг тэр баталгаажилтыг хүлээлгүүгээр байрнаас хөдөлчлөөр иргэд хиний буруу зүг байсан ямар нөхцөл байдлаар ослоовар гарсныг мэдэх боломж олж байна. Тэгээд даатгагч даатгуулагч хоёрын хооронд маргаан гардаг тийм тохиолдол их ажиглагдаж байна. Ер нь бол өөрсдөө даатгалын маш сайн мэдлэгтэй гарсан үйлдэл нийцүүлсэн мэдлэгтэй мэдээлэлтэй байж ич цаашид яах вэ хэрхэх вэ гэдэг асуудал шийдэгдэх болж байгаа юм байна. Хоёр оролцогч тал хиний буруу зүгөө нэгдүгürt мэдэхгүй байна. Хоёрдугаар уг гарсан хохирол маань одоо 300 мянган төгрөг байна уу? 3 сая төгрөг байна уу гэдэг бас мэдэх аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр заавал нөхөж холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт үйлчлэгийг л гарах болж байгаа юм байна. Тэгэхээр зам тээврийн ослол аваар буруу зүйг тодорхойлдог ирэх бүхий субъект нь бол цагдаагийн байгууллага. Бид бол цагдаагийн байгууллагын буруу зүйг тогтоосон акт үйлчлэлийн үндслээр цаашдаа явчвал одоо хин хин юм аналт хэрэгтэй болов гэж хараад байгаа. За даатгалын компани бол үндсэндээ олсон орлогынхаа 50% нь жолоочийн даатгалын сан гэдэг юм төвлөрүүлэх үүрэгтэй. Хуулиар Дээрээс нь бас бус татвар хурамжаа төлнө. Мэдээллийн сан ашигласан гэх юм уу? Үйл ажиллагааг дэмжсэн ч гэдэг юм уу? Албан журмын албаар татаас хурамжуудаа өгчнө. А тэгээд дээрээс нь төлөөлөгчдийн шимтгэл олгочоод үндсэндээ бид чинь 30 орчим хувиар л үйл ажиллагааны зардал нөхөн төлбөрөөс ахуулж яваа байхгүй. Нийгэмд болохоор иргэд маань юу гэж ойлгодгоо гэхэлээ. Даатгалын компаниуд л тэр олсон урамжийг бүгдийг нь аваад тэгээд одоо хөрөнгөжөөд мөнгөжөөд байна гэдэг ойлголтод. Үгүй. Энэ маань сан руу ордог. Тэрийгэ сан маань нийгэмд сайхан тайлбарлаж байгаа хэрэг. Ийм ийм зохицуулттай ингэдэг. Иргэд бол тэр болгон хуулийг уншихгүй байна, ойлгохгүй байна. Тэгэхээр тэрийг хуулийг өөрөөр хэлбэл нийгэмд сурталчилж таниулах нь одоо энэ хуулиар албан журмын холбоо. Тэгээд албан журмын холбооны маань сангийн зарцуулалт гэж хуулийн зүйл залдаг. Сангийн зарцуулалт маань ерөөсөө ганцхан сургалт сурчлагын үйл ажиллагааны зардалд гарах болчиход байгаа хгүй. Тэгээд тэр сургалт сурчлагын зарцуулах хувь хэмжээгээ албан журмын холбоо нь өөрөө тогтоодог болчиход байна. Энэ бас боломжгүй болохгүй юм харагдаад байна. За сангаас албан журмын холбоо юу гэдэг вэ? Газар дээрээсээ зүхтаасан, буруутан тогтоогдсон даатгал гүйж олооч шин гэж 3-4 төрлөөр нөхөн хэлбэр олох хэрэгтэй. Нөхөн хэлбэр олгочод сан буцаагаад нөгөө этгээдээс нэхэмжлээд авчиж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл сангаас ямар ч гадагш гарах урсгал байхгүй болж байгаа надаарагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ их мөнгөөрөө одоо санчин бол миний л ойлгож байгаагаар ямар нэг юм зарцуулагддаг байх хэрэгтэй гэж би ойлгоно. Тэгэхээр зарцуулалт нь огт харагдахгүй байх юм ойлд. За мөн дараад нь хуулинд өөрчлөлт оруулах бас нэг зайлшгүй шаардлага маань. Жолооч нэг удаагийн тохиолдолд урсгал гаргахад 5 саяг хүртэлх төгрөгийн нөхөн хэлбэр би ангилын жолооч авчих. Мөн ялгаагүй дараа тэгээд дахиж хураамжин сэргэхгүйгээр дахиад гаргавал дахиад 5 сая төгрөг авах гэдэг маань өөрөөр хэлбэл нэг удаагийн одоо суур хураамж 32,000 төгрөгөөрө хэдэн ч удаа 5 сая төгрөгийн нөхөн хэлбэр гаргуулах боломжтой харагдаж байгаа юм. Энэ бас боломж энэ хуулийн бас алдаатай тал юм болов уу гэж хардаг. Үргэлжлэх хугацаа маань одоо энэ оны 1-р сарын 1-ээс 10-р оны 1-р 12-р сарын 30 хүртэл 365 хоног үргэлжлэхтэй. Мань хүн хэдэн ч тохиолдол гаргаад хэдэн ч удаа 5 сая төгрөг авах боломж нь бүрдчихэд байгаа хэрэг. Тэгсний төлөө эргэжлийн хураамж нь нөгөө 9 ширх хэтгэл зүрээр чинь багахан хэмжээгээр өсдөг. Тэгэхээр хариуцлагын тогтолцоо бас дотоод өлмөгөл болчиход байгаа юм л та. Эргэж харахад шаардлагатай болчиход байгаа. За зүгээр цагдаагийн тохиолдол тухайд бол албан журмын холбоо санхүүгийн зохицуулахаар даатгалын компаниуд тээврийн цагдаагийн газартаа хамтраад бид нар хэд хэдэн уулзалтын уулзалт яриа хийсэн. Монгол улсад сая орчим тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй гэдэг юм. Тэднээс идэвхтэй хөдөлгөөнд оролцдог нэг 790 гаруй мянга гэсэн статистик тоо байлаа авто тээврийн газраас. Тэр олон ослаавар дээр одоо ийм бүрэлдэхүүнээр тэр болгон очиж амжихгүй гэдэг байдлаар л бие биенийхээ ажил дэмжлэг болох үүднээс л бид шуурхай алба явуулаад хуулиар зохицуулсан байгаа. Зарим цагдааг үгээр шийдэх, иргэдэд өөрөөр хэлбэл дарамж хэрэгдлгүйгээр шийдэх байдлыг аль болох хэрэгжүүлээд явж байгаа. Гагцгүй биднээс шалтгааллахгүй юмд бас байгаад байна. Бид чинь бас нөгөө хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Гэтэл иргэд маань нөгөө л даатгалын мэдлэггүйгээсээ болоод цагдааг үгээр шийдэж болох юм байна. Бид нар байрнаас хөдөлж болох юм байна гэдэг ойлголт буруу ташаа мэдээлэлээр авснаас болж байрнаас хөдөлсөн тодорхойлох боломжгүйгээ зарим нөхцөл татгалцагдаж байгаа. Энэ дээр л иргэд даатгагч хоёрын хооронд маргаан гардаг тийм л байдал ажиллагдаад байна л да. За тэгэд цагд ослоовар болоход цагдаа очихгүйгээс болж үүдэн гарах зарим нэг үр дагаврууд одоо бид нарт ажиллагдаад мэдрэгдээд ажил дээр явж байна л. Нэгдүгээр цагдаа маань даатгалын компанийн шуурхай албан журмын шуурхай алба бол хүний буруу зүв тогтоодог эрхгүй субъект биш. Гагцхууд эриг холбогдох мэрэгжлийн байгууллага юу цагдаагийн байгууллага буруутаа зүвтгийг тодорхойлдог. Цагдаа очихгүйгээс болоод одоо би сая Зуслангийн замд гарсан нэг кейс хэлэхэд А тал Б тал хоёр мөргөлдсөн байдаг. За А тал нь манай даатгуулагч тал гэдээ ойлгочихъя. Тэгээ яасан бэ гэхээр үг ослоовараас болоод хажуу зуулсан зорчигч хурдлын шилэн мөргөд одоо эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай болсон гэж өөрөө тайлбарлав. Тэгээ ослын газрыг орхиод явцсан. Уг нь бол энэ албан журмын жолоочийн албан журмын тухай хуулиар бол зохицуулалтаар ослын газрыг орхиж явсан зүхтаасан бол буруутай этгээдээс буцаа нэхэмжлэх хэрэгтэй. Сан өөрөлдөвл сан олгочоод буцааж нэхэмжлэх хэрэг зохицуулаад хуульчилсан байна. Энэ тохиолдолд болохоор уг этгээд тэгээд юу гэж тайлбарладаг вэ? Манай шуурхай албыг яваад очиход хөдлөөд. Тэгээд хохирогч маань болохоор согтуу байсан гэдэг. Тэр их газар дээр нь тогтоогоо. Тэгээд цагдаагийн байгууллагт тэрнийхэн дагуу номер дугаарыг нөхөхлөөр 2 хоногийн дараа очиод за би уг зорчигч маань эмнэлэг явах шаардлагатай байсан учраас би эмнэлэг явсан. Би тухайн үед ирүүл байсан гэж хэлдэг. Цагдаагийн байгууллагт тэрний уг нь бол тухайн үед газар дээр нөтсөн бол драйгераа хүлээлгээд согтуу байсан уу, ирүүлсэн үү? Энэ хуулийн үйлчлэх хүрээнд байна уу, үгүй юу гэдгийг газар дээр нь тодорхойлох боломжтой.
Албан журмын даатгагчдын холбооны хуулиар хүлээсэн нэг үүрэг бол мэдээлэл сурталчилгааны ажил явуулах юм. Тийм ч учраас тус холбоо хэвлэл мэдээллийн олон байгууллагатай хамтран ажиллаж даатгагч даатгуулагчийн хооронд үүссэн харилцаа, тулгамдж байгаа асуудал, тэр дундаа жолооч нарын эрх ашигийг хамгаалахын төлөө мэдээлэл танин мэдхийн олон ажил хийж, олон сэдвээр дэлгэрэнгүй ярилцаж ирсэн юм. Төр албан журмын даатгалын хуулийг батлан гаргахдаа даатгуулагчийн эрх ашигийг хамгаалах, тэдэнд учирч болох эрсдлийг хөнгөвчлөх, жолооч нарыг мөн хариуцлагажуулах зорилго тавьсан. Хууль гарснаар жилдээ 3 тэрбум төгрөгийн хураамж төвлөрүүлдэг байсан даатгалын компаниуд 30 тэрбумыг төвлөрүүлэх боломж бүрдсэн юм. Үүний 50 гаруй хувийг нөхөн төлбөрт буцаан олгожээ. Энэ бол сайн хэрэг. Гэхдээ нэгэнт эрсдлээ албан журмаар даатгуулсан бол үр чимийн жолоочнаар хэрэгцээтэй үедээ хүртэх эрхтэй. Дүрмийн 3-6 дахь заалтын хэрэгжилт ямар байна вэ? Номин даатгал компани ажилтан Сумятай уулзаж байр суурийн сонсцгоё.
За, жолоочийн хариуцлагын даатгал маань өөрө албан журмын даатгал буюу дээврийн хэрэгслийг өмчлөгч болгон даатгуулах, одоо хуулиар зохицуулсан даатгал байгаа. Энэ хуулийн зорилго нь гэх юм бол зам тээврийн ослын улмаас хохирч байгаа хохирогчийн эрх ашиг хамгаалахад чиглэсэн, өөрөөр хэлбэл учирж болцсон санхүүгийн эрсдлээс одоо зам тээврийн ослын улмаас хохирч байгаа иргэдийг хамгаалахад зориулсан мөн жолооч нарыг одоо хариуцлагажуулах төрлийн даатгал байгаа. 2018 оны байдлаар нийт даатгалын салбарын хэмжээнд авч үзэх юм бол 117 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг даатгалын компаниуд маань олгосон байдаг. За, үүнээс номин даатгал компани болвол албан журмын даатгалын одоо энэ төрлөөр тэрбум гарын төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгосон үзүүлэлттэй байна. Албан журмын даатгалын тухай хууль маань 2012 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн. За, энэхүү хууль хэрэгжснээр одоо нийт иргэдийн даатгалын талаарх мэдлэг бол нэмэгдсэн. Энэ нь бол даатгалын салбарын хөгжилд бас түлхэц олж өгсөн сайн талууд байгаа. За, албан журмын даатгал нь бол бусдад товчруулсан тий бусдын амнаас болон эд хөрөнгөд товчруулсан хөлийг нөхөн төлдөг бол тээврийн хэрэглэн даатгал гэвэл даатгал нь бол яг өөрт товчирсан өөрийн эд хөрөнгө буюу одоо өөрийн автомашин товчирсан хохирлыг нөхөн төлдөг. Энэ бол сайн дурын даатгал буюу даатгуулагч одоо иргэн өөрөө хүсэх юм бол тухайн даатгалыг хийлгэж болдог. Бас даатгалын компанийхаа онцлогоос хамаараа бүтээгдэхүүн нь бол өөр өөр төрөлтэй бийж байдаг, сонголтуудтай бийж байдаг. Даатгуулагч өөрөө аль аль төрлийнхөө эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах вэ гэд сонгоод даатгуулах боломжтой гэж байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол за нэг жишээ дурдхад зам тээврийн ямар нэгэн машин там мөргөлдөд одоо таны өөрийн буруу байлаа гэхэд нөгөө хүнд учруулсан хохирлоо бол нөгөө албан журмын даатгалаараа хуулийнхаа дагуу нөхөн төлчдөг. А харин өөрийнхөө машинд учирсан хохирлыг өөрийнхөө мөнгөнд өнгөөр төлөх болдог тий. Энэ нь одоо нөгөө иргэнд маань одоо санхүүгийн дарамт болох гэдэг. Үүнээс л сэргийлэх үүднээс одоо даатгуулсан байх юм бол өөрийнхөө тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирлыг одоо үнэлгээгээр гарсан зарлаараа даатгалын компаниас нөхөн төлөөлөөд ингээд нөгөө хохирогчийнхээ болон өөрийнхөө тээврийн хэрэгслийг ингээд аль алиг нь төлөөлөх нөхөн төлбөр гаргуулж авах боломжтой байгаа ийм даатгал та. За, даатгалын компаниуд одоо бол бүгдээрээ хамтарсан шуурхай албатай ажиллаж байгаа. За, энэ албан маань 24 цагийн шуурхай алба учраас хэвийн газартаа очиж баримтжуулах тий аль тал буруутай, аль нь манай даатгуулагч байна гэдэг тал дээр бол очиж шалгалт хийж дүгнэлт хийж явдаг байгаа. Одоо сүүлийн үед нөгөө даатгалын компаниуд бас нөгөө хүний цагийн хэмнэх үүднээс шуурхай алба маань замын төгжрэлд ороо уудна, тэр нөгөө нэг осол басан газар бас замын төгжрэл үүсэх зэргээс шалтгаалаад шуурхай алба дуудахгүйгээр одоо аль нэг тал нь одоо буруутайгаа хүлэн зөвшөөрсөн бөгөөд тухайн ослын хэмжээ бага тэ харагдхад ингээд харахад ослын хэмжээ бага буюу одоо баг зэргийн шүргэлцэл ч юм уу тий хамгийн гол нь хүний амь насанд тохирол учраагүй тэр ослоос хин нэгнийх нь эрүүл мэндийн тохирол учраагүй тохиолдолд бол даатгалын компани руу мэдэгдээд тэгээ зөвлөгөө аваад зарим тохиолдолд шуурхай албыг очихгүйгээр бас нөхөн төлбөрөө шийдвэрлэх бүрэн боломжтой байгаа. Гол нь даатгалын компанид мэдэгдээд нөхцөл байдлаа тайлбарлаад баримтжуулсан байх, одоо ярилцсан зөвлөгөө авсан байх хэрэгтэй. Тийм хамгийн гол нь нөгөө буруу та тал нь тий аль хэнийх нь буруу вэ? Одоо миний буруу хэн дүрм зурсан бэ гэдэг нь тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж бас хүний амь нас тэнд хохирсон уу, гэмтэл очруулсан уу гэдэг бас чухал. За хохирлын дүн нь бас өндөр байхаар одоо ноцтой осол болсон уу гэдэг бас чухал тийм аа. За мөн одоо иргэдийн дунд даатгалын хугацаа дууссан боловч тэргээ мэдхгүй байх те тохиолдлууд бас их гарч ирдэг.
Албан журмын даатгагчдын холбооны өнгөрсөн оны тайланд нэгэн сонирхолтой тоо баримт дүрдэгджээ. Үүнийг сэрүүлвэл даатгалын дуудлага үзлэгийн мэдээллийг бүрэн оруулсан эсэх талаар судалж бүртгэгдсэн мэдээллийг замын цагдаагийн газраас гаргасан статистик мэдээлэлтэй тулгаж харьцуулбал замын цагдаа 92,261 зам тээврийн ослын дуудлага хүлээн авч 36,591 зам тээврийн ослыг бүртгэн газар дээрх үзлэг хийснээс жолоочийн даатгалын тохиолдлын нөхөн төлбөр авсан тоо 28,782 байна. Үүнээс гарахад даатгуулагчид хоорондоо зохицох эсвэл жолоочийн хариуцлагын даатгалын нөхөн төлбөрийн үйлчилгээ авч чадаагүй байхыг үгүйсгэх аргагүй гэсэн байгаа юм. Манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдэв бол жолооч нар даатгалын тохиолдол гаргасан нөхцөлд нөхөн олго руу авах эрхтэй, ялангуяа хүний амнаас хохироогүй, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учраагүй, эд хөрөнгө үлэмж ихээр гэмтэж хохироогүй бол цагдаа дуудалгүй даатгалаа дуудаж асуудлаа шийдвүүлж болох тухай юм. Иймээс даатгуулагчдын төлөөлөл болгож нэгэн жолоочтой ярилцлаа.
Зарим даатгалын үед юу яагаад байна л та? Одоо газар дээр нь шийдвэрлэх юм ал сунжраад одоо шийдэж өгөхтэй л таарах юм байна. Тэгээд зарим даатгалууд одоо жолооч нараа даатгуулах болохоор айгүй төргөн шуурхай манайх газар дээр нь маш хурдаар шийдвэрлж өгнө гэж ярьдаг. За тэгээд ерөнхийдөө нэг лимит тогтоочод байгаа юм. Аа 300 мянган төгрөгийн дотор бол одоо даатгал маш хурдан шуурхай үйлчлээд бид нар газар дээр нь хөглийг марагдуулаад ингээ буруутай хүндээ үйлчлэнэ гэж байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор лимит хүрсэн байлаа гэхдээ нэг жижигхэн одоо юу гэдгийг нэг тол шүрэх юм хоорондоо одоо игнэвэр буруу зүйл явж хагаад тэгээ нэг аль аль талныхаа буруу сүлд нь ойлгочиход за даатгалаа дуудаад хөглийг чи марагдуулаа гэхлээр нөгөөтг нь ирээд цаавал замын цагдаагаас тодорхойлт гэдэг. Уг нь лимит тогтоцсон байгаа шүү дээ. Тэгээд тодорхойлт хийчихээ тэр нь биднэрт аягүй хүндрэлтэй. Тэгээд замын цагдаагаас өөр тодорхойлт авахлаар оноо хасна. Тэгээд дээр нь 100 сая төгрөг торгуулна гэдэг ийм юм явагдаад байгаа. Тэгээд энэний талаар жоохон санал гомдол ярьж ийн л да. За 100 сая торгуул гэж байгаа тэр бол одоо жолоо шүднэр сахилгын арга хэмжээ авч байгаа зүг боловч тэрийг даатгалын байгууллагаас лимит тогтоочод байгаа шүү дээ. Тэрэндээ хүрээгүй тохиолдолд маш хурдан шуурхай ирээд үйлчлээд заавал тэрүүгээр шийдвэрлэхгүйгээр ингээд даатгалууд зохицуулчих боломж нь байгаа юм.
Ямар нэгэн бурууг хэн нэгэнд тохох гэсэнгүй. Үннийг хэлэхэд аль аль талдаа асуудал байдаг байна. Даатгалын хуурамч тохиолдол гарах магадлал залилан мэхлэх гэсэн үйлдэл гардаг тул даатгалын компаниуд цагдаагийн тодорхойлолт нэгэх нь тэдний хувьд буруу биш шиг. Гэвч бага хэмжээтэй мөнгөн хохирлыг өдөрт нь шийдвэрлэх, тэр дундаа дүрмийн 3-6 дахь залтыг үндэслэн шийдвэрлэх талаар дүрмд тусгаад өгсөн бол даатгалын компаниас мөрдөж ажиллах учиртай. Олон талын байр суурийг бид энэ нэвтрүүлгээр сонслоо. Энэ бүхнийг нэгтгэн албан журмын даатгагчдын холбооны даатгалын сангийн ахлах ажилтан тунгалгаас тодруулгавлаа.
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай хууль хэрэгжээд одоо 8 дахь жилдээ ороод явж байна. Энэ хуулийн одоо үндсэн гол зорилго бол зам тээврийн ослын улмаас хохирсон хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлтсэн ийм үндэс агуулгатай хууль. За тэгэхээр хэн нэгэн хүн бол одоо хизээч зам тээврийн ослын хохирогч болно гэсэн санаа бол хинтж байхгүй шүү дээ. А тэгтэл зам тээврийн ос бол одоо гинтийн санаандгүй болгоомжгүй байдлаас болж үүсдэг юм зүйл. За тэгээд л хэн нэгэн хүн одоо зам дээр зам тээврийн ослын хохирч болоо амнаас эрүүл мэндийн төрөнгөөрө хохирдог. За энэ хуулийн гол зорилт бол энэ санаандгүй хэн нэгэнд учрсан хохирлыг л даатгалын компанид одоо даатгуулагч эрслээ шийдүүлснээр энэ асуудлыг шийдэгдэл юм чиглэгдсэн юм хууль байгаа. За тухайлбал 2018 онд манай одоо гишүүн даатгалын компаниуд 31 тэрбум төгрөгийн даатгалын хурамжийн орлого төвлөрүүлээд үүнээсээ бол 16 тэрбум төгрөгийг нь даатгалын одоо нөхөн төлбөрт олгосон юм дүнтэй байна. За энэ бол гэхдээ 655 мянган жолооч даатгуулсан. За үүнээс бол 28,800 орчим жолооч бол зам тээврийн хосолж орчил гаргаж түүний одоо бусад учирсан хохирлын даатгалын компаниуд барагдуулсан дүн юм байгаа юм. А ер нь бол жолооч хариуцлагын даатгалын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр жолооч нар хариуцлагатай болсон уу гэвэл бас манай жолооч нар хариуцлагатай болсон. Энэ 28,000 одоо осолж орчил гаргаад байгаа жолооч нар бол нийт жолооч нарынхаа нэг 4.5% л байгаа. За тэгэхээр нийт төлрүүлсэн хурамжийн орлогынхаа 50 гаруй хувийг нь одоо ингээд нөхөн төлбөрт гаргаж ийн гэдэг чинь 655,000 хүнээс төлрүүлсэн орлогоос эдгээр хүмүүсийн бусдад очруулсан хохирлыг нь л багтулчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр осолж орчлын тоо бол ерөнхийдөө буурж байгаа боловч нөгөө засвар үйлчилгээний үн, сэлбэг хэрэгслийн үн нэмэгдэж байгаатай холбоотой ингээд нөхөн төлбөрийн дүн нь бол бас юм буурахгүй байгаа дүн харагдаад байгаа юм л та. Ер нь бол энэ замын хөдөлгөөн, зам дээр болж байгаа зүйл бол ер нь хамгийн нийтлэг зүйл байна шүү дээ. Бүх л хүмүүс бол замаар зорчдог. Эсвэл одоо жолооч байдлаар, эсвэл зорчигч байдлаар явган зорчигч гэл ингээл юу гэсэн замаар явдаггүй нэг ч хүн байхгүй. Тэгэхээр одоо Монгол улсын их хурлаас одоо Монголын төрөөс бол энэ замын хөдөлгөөнд оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах талаар бол нилээдгүй бас арга хэмжээ авч эрхцөөн орчныг нь одоо боловсронгуй болох талаар бол нилээд арга хэмжээ авч ажиллаж байна. За замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль шинжлэгдсэн. Замын хөдөлгөөний дүрм одоо өнгөрсөн онд шинжлэгдлээ. За үүний хажуугаар энэ жолоочийг хариуцлагжуулах. Ер нь энэ нийгмийг одоо хариуцлагжуул, сахилгажуулахад чиглэгдсэн. А тэгээд тэдгээрийн одоо учирсан хохирлыг нь багдуулахад чиглэгдсэн жолоочийн даатгалын тухай хууль ингээ хэрэгжээд явж байна гэх мэтлэнгээр зарим нэгэн хуулийн зүйл заалтууд хоорондоо бас юм давхардж байгаа. Өөрөлдөл хүлээлгэж байгаа хариуцлагын хэмжээ одоо давхардж энэ төр гэсэн бас шөөмжлөлтч байна. А энэ дээр ч гэсэн бас холбогдох байгууллагууд нь анхаарч ажиллаж байгаа. Жишээлбэл зам тээврийн осол гаргасан жолоочийг 100 мянган төгрөгөөр торгоно. Жолоочийн бүртгэлийнх нь 5 оноог хасна. За тэгээд тэр хүн нөгөө осолж орчил гаргаж даатгалын компаниас бусдад очруулсан хохирлоо барагдуулсан учраас ирэх дараа жилийнх нь одоо хурамчийн хэмжээ нэмэгдэн гэх мэтлэнгэр ингээд нэг хүнд хит олон одоо хариуцлагыг ингэж давхардуулж олгож байгаа юм биш үү гэсэн шүүмжлэл бол бас гарч байгаа. За энэ дээр бол энэ нөх нь одоо давхардал хийдэл дээр бол бас холбогдох байгууллагууд найжилж байгаа. Миний зүгээс бол одоо юу анхааруулж хэлэх вэ гэхээр энэ замын хөдөлгөөнд оролцож хагаад зам тээврийн ослын хохирогч болсон, буруутаа болсон хүмүүс бол хоорондоо тохиролцоно гэсэн асуудал бол ерөөсөө хэрхэвч байж болохгүй. Энэ бол өөрөө нэг талдаа тэр тохиролцоод явлаг энэ буцаад бүр илүү их маргаан, илүү их нөгөө эрсдлийг өөртөө бий болгож байгаа. Яах гэж жолоочийн даатгал даатгуулсан юм? Хэрвээ одоо зам тээврийн ослын хохирогч юм уу эсвэл хэн нэгэн хүнд тохирол учруулж буруутан болчоод тэр асуудлаа өөрөө хэрвээ зохицуулах байсан бол жолоочийн даатгал даатгуулсны ашиг ач тус нь юу байх вэ? Хэрвээ хүмүүс энэ асуудлаа бүгд ингэ зохицуулчдаг байсан бол жолоочийн даатгалын тухай хуулийг гаргах шаардлагагүй байсан шүү дээ. Тийм ээ.
Албан журмын даатгагчдын холбооны даатгалын сангийн ахлах ажилтан тунгалаг ярьлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио албан журмын даатгагчдын холбоо хамтран бэлтгэж байгаа соён бүр нэвтрүүлгийн шин дугаарыг сонсголоо. Манай нэвтрүүлгийн зорилго бол хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу жолооч, даатгуулагч албан журмын даатгалын харилцаанд орж байгаа талуудад мэдээлэл өгөх, танин мэдэхүй сурталчилгаа хүргэх тодорхой асуудлаар тайлбар өгөхөд оршдог үлээ. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.